St. John, 11th chapter, beginning with the 18th
Mungoli Johani kahanywa 11, kukalia Fatima na 18, niwata kubala.
Now, Chwale
Betania nilima bapani Jerusalema, musipili olikana nilingokola lzeli shumi kazeke talizoho. Nimu ngate wama Juda, bata akumarita ni Maria, kutuwa omba omba kakeze labona.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus
Mimareta, hana utuekuli Jesu wataha, ayo mkata nyeza, kunu Maria aina akuzize mwandu.
Then said Martha unto Jesus, Lord,
Mimareta aliku Jesu, mulena, kambe nolite ni kwanu, kezela kakambe hasikashu. Kononi zibakuli ni haiba chwale, kaufelase ukakupa, mulimu, mulimu ukakufasona.
Jesu alikuyena,
kezela hao ukazuwa hapi. Mareta alikuyena, niziwakuli ukazuha, hapi mwazuho yaliza zila mafelelezo. Jesu alikuyena, kina zuho ni upilo. Yalumela kuna ni hashule ukapila. Nikaufela ya pila ni yalumela kuna hana kushwa. Walumela cholonji? Ni alikuyena, mulena, nilumela kulikiwe na kreste mwana mulimu. Yana alukela kutia mwali fasi. Mi amule mweseo. Mi asino gulela cholo, ana nuha mi aikela. Nikubiza Maria kezela hae kwa mukunda kuli. Kiyo muluti utile, mi wakubiza. Halu lapeleni. Datalu na ya kwali halimu. Paka manzu ya ni kwali piruzalu na busi ubo. Hanze luli vele la kuwe na chwale. Linzula hao mutanga hao nipalo. Kao fela live ilwe kuwena. Kali vizo la Jesu Kriste. Amen. Mwako na kuina.
My purpose of being here is to try to help the people of God. Not in so much.
Mulelo wa kafaku ba mo kikulika kutusasi chala samuini. Isi ngi kasakula pela. Nikuwe amazo fali mwabakuli. Kono kikuli vale muhe Jesu Kriste mwalaluna. Mwanamuli mu mwalaluna. Usi ugo lubulela fatuto ya kuli. Mi Jesu ataha, atoviza. Chwale kana kweyelu ambo la kayona, nilina kweye tata kutomolisa pilo ahulu. Haiba mkile mwaba lalikande mwabu pilo wa mwle naluna. Nufumana kuli na alimu likani yomu tuna kumushima niyo, Lazaro. Na alie na kasamula wakuya kwa Josefa kamba na asaili miyato pila ni Mareta, Maria, ni Lazaro. Mine libalika ni wabatuna. Nebana ni naaswa nasina mulisa na kubona. Neli mulikani ni kumweze za tuwa palonyana tuwa kutina, koti ya kutina na rumelavali. Neilu kilwe kwa matukoka ufela kusina mungunde. Nihane wa mweze za lika kakunde wa rumela kuyena. Nelibona bene balumezi ni kulibona. Nelasi leke ni zengu tualo. Ulati laena. Miyani neli ntue tuna mwali za zilani. Yeo mane ni haiba mula tuwatengi. Nolukela kubalifu. Kuba kwa ule nizona. Kono Jesu mutangana yo. Yana azamaya mwane babulela. Nza wisa kalikereke zabona. Nikubule alika zemba sui kamu pulista wabona. Ni zengu tualo. Nasa baholo falizika alibu habu tuku. Baho pula tualo. Mine haiba kumubulela ni ikaba ku kulelekelwa kwa ande ama sinagoge. Ni haiba ukwa ande akereke, neba ukula kuli ne musike mwaba Nikolo ya kuli ululwa. Haiba ne musike kumane ya kuyengu ya tutengo tuwabona, sina mufarisi, musaduki kamba yumu, ne kusina kuli ululwa, ane mukaba kwa ande asani. Ni haiba neba nanitukelo, ninotolo, mikipetu neba kakulahira kwa ande, haba neba kate vila kweza cholo. Wani kwa naono limu bulewe wabona, kikaba kaleo Jesu anaize kuli, minakalizo za mina, mufetuzili nzulamu limu kubalilito kule mata. Mwabona, nechuala ilikuteze hape. Kakuli kao fela unaluzi kakuli za kale za kutia kilanga, faa. Miki, kibu maiku kulea cholo. Kolone kuprofitile kuli lika kutia. Nigeza liyo na cholo hape. Lufumana kuli Jesu nasa upulelu zendi. Lina kuzenga ateba tu, watebela anga kwa tulamutu ya salumelani nivona. Alulu kerekweza cholo. Lua kona kusalumela na niyomu. Kono nitengi, lube valikani. Haiba nipale wa kulumela na nimutu. Iwo nitengi, nimulate, nikumula pelela. Nikusalumela na niye naka kama ye mwama ngolo. Mika kui mulua kukunde. Kona kuli, anina kubulela sika kuyena. Nika bata kuli nisike na alumela na niye na. Kabulikani. Kakuli na mulata. Mini, ni naka niti, anilati kuli alate he. Mini ye na una nikweza ntueso na kuna. Alulati kula teha. Niluna nikube ya mi upulo ya luna kuseo linzwi lisibulela. Mutuele kuli linzwi libela aniti. Isi ngituto ya luna, yalitu meloka mbami upulo ya luna. Kono kisabulela. Akunato loko ya kwa mukunda. kono kiseo fela nzwi libulezi busiwo bomwe nineze nto yenu mineibona lile kuba kashwa uchwalo nilumela kuli nili kwa mukushuko wabakutazika kusasa na Mungu ninibere Joseph muliko nali inge fela mone baize lile kana kuyani kona moba ize zanika chenu mwendine kukaba handi ane nikaka kutirasani fana kunyana hayo alona ninako twale nali kachenu lufumana chwa nakuli mwakuchinchiwa kwa Lusa yena mwana kwa yasani na abulezi kuli baba lukile bakapi la katumira mutu yalumela ina kiana nisika kona lufumana kuli bungata babona yabule akuli ne balumela kona inge basinasona mama zazi a ha John Wesley aba ne bamwezi mbuyo ti abwe ne bayi bizakuli kukeniswa kukeniswa ko kutezi ne batawezi nikuhuaka mangi mangi na huile nana nisona kona bato lufumana kuli ne basinasona bungata babona ne bahuile kono ne basnasona mazaza pentekote ne baize twale kukutisezwa kwa limpo kutile kolobezwa moya yavulela kama limi usiamuhezi lufumana chona kuli banga atene bavulezi kama limi kono nitenyi ne basnasona katolo bali kihande muselwa moya seo kona seilisona oh bati isi muselwa moya sayansi ya sikreste inani seo kokusina ilato kimuselwa moya mibana nili lato lingata kufuta mtu ufika ufya ibo balato mulimu wa Yesu Kristo bamuliza kuli muprofita kuli kimtu afya afya mabona katolo seo asiye musebezi mtu elefera nibuze chwalo famuzuzu alumbe ni Yesu mamuzeko nimuli mwani swalele kapulero ye kuzulela kwa katala kononi kamulwani safamuzuzu fela ilikumitisa fela kwa liseli mabona twale ninani mimi nasi chala kaufela kusibu nibulela kumina ni kikwamula umaliza zelelingwi fani Yesu wa Nazareti hana limalifasi nitakuwe na kwa kutoi kambo tanuwe na kwa mana mutu yo Yesu wa Nazareti twale ulizwa kuli mulimu uli lato hivya libulezi kuli uchwalo kulukile mi lilato moya unanipi utelele Musa tibelelo kuishua nize mchwalo nili lato twale nili nimata kumibuza nto yengwi nukaanga se seluziba kwa mukristi mutalime kumuprista wakale wami na yo huku wabukuku wabukuku wa hae yomutuna nene muprista nana nikupepelwa malusika lwani lwa malivi kuli abe muprista lufumana kuli chwale ana upilo wa mchaha yomunyia nisina kaufe amina momubezi isi kama isaeza waipa iliena uya kwa nikuyo balalinzi lonalinzi la mulimu wafika kulona musiali nubusiho musiali nubusiho unani kuzibata kwe yate nikaufela linzuli kaufela falitapa unani kuyizi ba upeta una kinto yengwe fela kayo na yalukira kuziba nikipeto kwa ndazeo wenda town bomaho ane banyalani kimanyana wako panyiza amo kubamuna ni msala hai na elimu prista wakale wazabu mulimu kimanyana atile kwenda tao ane batoku ile mine bakolotie masherenyi falite malabona pawani bamitelo ane babata kuba amuhalona kimanyana baye mikwa tuko na elimu prista wahenu ya Musa kimanyana emibuka ofi ni bomaho mwasi bakasani aba kupuluha mupulista ya Musa wakale kima nyata hanga kuwena hau kula miutokile kimupulista wa henu ya Musa kima nyana kufuyozi ni kukunela kumulimu ni kukukenya mpato kaliza zilabu 80 nelimu pulista wa henu ya Musa wani wenda tawa nivomaho ani wabataku kawahana kima nyana batisida moho baswala hamoho nelimu pulista wa henu ya Musa hakuna nivuta hata mwasila landa samina kima nyali tokome langazeo kimupulista wa henu ya Musa kaniti tole mupulista ya Musa yo uzibakuli vivele ibulezi kuli mulimu utokwa ngunyana ya stavyo Mungata wamina baana ni baana ba business ka cholo hamu tilingu kanti mulimu utoko angu nebabile ni ntolo zengwe kwani bale kisalingu zabona ilikuliba ba baana ba business bae bayo lileka banze ba fasta belo kamiyo yabona saba tamulimu kisi kama insana aize mutangana yo yabizwa Yesu kikae kwana azwelela kuti na ape pilo kamwalanje kimanya kila utwanto yabukuba cholo muziba kulibomahe nebana niyena mane yena ni Josepha basikape pwakale kamba yena ni Josepha basikanyala nakale asikape pwakale twale ndukumana kuliki kilibizo leli masuka kukala kika dimangi yabumembala ya nani aiba nali muna yomunde kisikwata mangi sana iko panje kusona nimu prista hana inzi nikubala kubala kuzibali nzulani iyo sataha kuto luba luba sana ya hile kana mukabisa sani kuli kimulimu baati likutokwa twale zazile mfani mu prista hana ezesi baka sani kwani haili nikone mukale kasikabelo kisi kama insana ize mutangana yo bunde anata akopanya mihalamoho wanda ni mukata nikuta alimela kusichaba kabu hali Allah hakalitafu lezani nikuwa shishapaka kuzokwani nimubiza zani misewe ya moya kubatalima kabu hali nimutalime kutivela mutukolo ya haya kulapela Jehova muna wapisi nisi kubataku mulapela hau tilingu Miaya kwani hiyo ileka miali feta ula nikuwa lahaka nikuwa lelekela kwandi imani yana ni moya kafo mabona kifo echwali mabona akimusela moya akikubulela kama limi akikuhua mulichwali muzole Branham mupakikibufi kona hazo yalinzwi mwahola ye ebana ni bibere nalie naona cholo sana bulezi Jehova kuli sky za hala asito kuni hai batolo kaikana ne sito lokile kwani ba nina libona ba prista wamina ne kuna nzena bana nkaufila nilika zengu kaufila niliza sikuwa elelo nikupeta fila nilika zengu kono ni cholo ba pale wa kubona linzi ni aiza linzi la ni kwa leli pila mwalu sikalwani wa nina libona bupaki mwalu sikalwani lusa nana ni bupaki mwalu sikalwa hai wesley mwalu sikalwa hai pentekota mwalu sikalwa yona kono luna Lumalu sika lusili, likazaa nikizende, kono sina mbutu tu, haina niminuana nili ito ningo, kono kasambula ho, ina nikupa mutu ya kwa nile, una nikupa kupa mwana ya kwa nile, kona akape kwa, abe ni moyo, mubili, moya, ya kona kuzamaya, kwa ni kwa. Fale lufumana chona kuli, kau fila se, Jesu na patalize, niha nya ni fila, iwa ni fila, bana ato mezi kwa bupilo, nivamu boni, aki nyangela yetuna, nyangela ya haye nesike kupa inges chaba sakefas. Kini, Kefas na akabizana akau fela hamoho. Jesu na abizwe fela wabalikani hamoho. Akiwabangata, mene wabuzivile. Liki tikiti, hali ya lulu akali tikiti. Fani hana hati ya mwalifasi. Na ili mwala lifasi. Imane nebasikazi wakuli na alifa. Kona moku kawela hape. Ukata kubao baba vizelizo kwa mpilo. Waziba ya vizelizo kwa mpilo. Miha ana, himu sebezi wa haekuli atoko melezani. Chale mulemu hekuli hane bazule mwakereke. Mine ba mulu mezi, dikakao fila zeo linzune linze elibule la kaina, kia aninali fani. Niza zileli ngwe asi yala palabona, ni watakubule wakali gazeti alu. Jesu na asa ile, nifune litile, nisepo kao fila nese ile. Ni watakubule wakali gazeti alu zani, kami zuzwe likani fila. Jesu na asa ile, ni hana ile, utata waba kenela. Michole hamisia, kambala paramina kumupila, utata mwanzi labona. Sata ni unani munyako oku aluhile, Jesu asaya fela. Na asaya ile, mi ivile fela hana ile, kipeto lifuse like na matengi. Michole Jesu hazo masivaka, lifulate ya matengi. Kukauha na kuzwa kuye na kilifu. Kacholo lifulake na anga masivaka, haivile fela Jesu uzo matengi. Nilifu nese likenezi Lazaro, Michole yena yene balumela nikulata. Nibamu vizize kuli atahe atola pili la Lazaro. Kakuli nibamu boni, nikuziba kuli naziba mulimu. Kuli kaufela mulimu, marete na bulezi cholo kwa mulao kwani. Kaufela soka buleaku mulimu chwale, mulimu ukasi yeza. Nazivele kuli yena ni mulimu neli alimungi. Na aliena linzula hola, kacholo na alemuhile cholo. Mina azivile, hana kato kupana niena. Konuna saile, nibapale wakumufumana. Miwa mkupa kuli atahe, mikufita kuli atahe, azula piliku ya kwa ule nyana. Misi wa mbiza hape, mi kufita kuli atahe, azula piliku ya kwa ule nyana. Koku mwilwa bilaye langa likazaa ni hali yeza langa. Kono kana mangolo abulelikuli, ikakao fela libeleke la hamoho kwa bundi wabala tamulimu. Waziba saso likuweza, haiba alieha, fokulu kile. Waziba saso likuweza, nekuna nilivaka. Kufumana kuli na abulezi chwana kumungoli Johani 5:19. Ka niti nilikumina, mwana hako ni kuikeza sika iliena. Kono konji sabo nandate asieza. Ndate na mbulezi kuli aye kusili, nikupa kwa hule, pa mazazi amangata chwalo. Kasamula wa mazazi, ana sakwa nile chwale, abulela sana abulezi ali. Mulikanalu na Lazaro ulovezi, mikihali. Kihande, uweza hande. Kihali. Ushu ile, mikawa kalami nani tavile kuli nensio. Kakuli nebalika kumugulela kuli, aye kwa tengi kuyena. Kuyo mfolisa kamba, kugulela sene siluke la kweza hala. Konona zivile sene siluke la kweza hala. Kacholo aye zaona cholo, hande, sana aluki serizwe. Kweza kuya kwa hule. Aye wa mungule mua falibita, ana akutile. Na abulezi chwa nafani, ana akutile mia fumana. Mwenzi wa hai. Sepo kawa ufela nese icho ngile. Lazaro na saa shwile. Kola kawa ufela nebasuliku na hanakuli. Hakulata ukaa kuta aipo na hazi. Hakulata ukaa kuta aipo na hazi. Hakulata ukaa kuta. Kwa ama felelezo ashwa. Moya wa musia. Sebaya wa mtoza muliani wako misa. Kuhamulama alimamu vilo wa hai. Wa mputela mwama sila aline. Sende ni kumuwa misa. Niwa mloba za malibita. Baabe alichofamunya kwa libita. Kona mwone si inezi sizo savo na sakupumbe kwa. Mwama za ziani. Musima mwamubu. Mane muendi mwali chwefela, nikulimba li chwefali mwalona. Sani nile sizo sabona. Zazila pili lafita, zazila uwe lafita, zazila bulalu lafita, zazila bune lafita. Mutu wate nina sabo lilekali malibita. Ngoya hae nesi mbobezi mwahali. Sani nisepakuli, sani kona sika sapili. Nesi kalanga kumbobela mwahali. Kingo, mina sabo lilekali. Haili, haili nama ya hae nese kutezikale kwa liluli. La mubu, kamba kukutela kwa tengi. Mwoyo wa hae nese ulimamu sipili wa mazazi ya mane kusiri. Kuzwa kuyena. Sepo ka ufela ya kumbona hapi, maupi lobo, nese ifelile. Michole sepo ka ufela anese ifelile. Nebali belezi, mwendi haiba ukata hakali za zilapili. Za zilabuwe, za hatili. Kwa nalulelule ashwa, mina askata ha. Minga lelwa yaba kenela. Kasamula wanyana nekuna niyana mbulelezi kuni. Muluti kiyofandi. Kiyoma leta azula kwandi mamu kwa kwa. Jesu ataha mwahola yensu yani. Hanese kufelese puka ufila. Fani hanga atakona fatiranga. Mwabona? Yena utaha anga fela fanako. Yani haku unsufeza hulu. Kipeto Jesu waipona haza. Chwale mutalime. Na atile kutoviza mareta. Vate mikuwa hae kwa ati sasepo encha. Akunata wakamba mshima ni ya nasa ashwile. Nite ingi kupate mikuwa hae. Kutisa anga sepo encha. Mwendi ute ni mwusu waka chemchua na mwuli kanaka. Fobo doko te wabaku palezi. Vake insa kansa. Utuku wapilu. Mwendi umasipula sama wili. Usihole. Saya nsika ufila iwezi kuli. Akusana sepo kweni. Mungate waka usia mwili. Itamilema sapo hao. Kulia huko ni kwa aputa ni hanyani. Kamba mwendi ki, kipilu ya hao yeto tuwezea huu. Doko tauli, wako na kuichonga famu zuzu fika ufela.
Oh,
nilikuwa taze tuna za watu. Hawa nani kansa ni TB mwendi. Sepo ya mafelezo yo nani. Ivonara kuli doko ta ukupalezu. Ivo, kubafapila kubatengi. Nikulile muha kubatengi kwa Jesu Kriste. Kutisa sepo hape. Yomu mwe wako na kulibulewa kuwena. Mwendi walikuwa uli utwe fatengi. Kono yomu mwe avulele thirakuli. Na ziba kukuna nikeleke. Kwa lumela kumulimu nikula pelela. Kapili. Twale ufaka ufini kushwa. Mabona. Kipeto sepo yencha ikala kushoshela. Yae zanga choka mita. Mwahola yensu yani. Fani kona fu hanga ata mutu havule asika kazona. Wakubulele la kaza Jesu. Kubate ni kwa hae. Kwa ati sasepo yencha. Zeo hali ya zentu Yesu wana busiu waka chenu. Sinamone li ya zelize busiu wa mabani. Halu wanali nzwi leli pakilo la ni kusinani haga muluti wa kukakanya. Zeo seli wana alile. Nikuwa nisakuli Jesu ya ni yana apile mia ye mia anda yeli shumi. Kaye katalizo ni yemine kwa mulaho. Yana shule faka ovali. Azu wakali za zilabu lalu. Nikuwa na hala kwa uti wa bani. Nikuwa wa metu wa wana. Mi a first episode. Ye ya liza zile. Uteno na busiu waka chenu kwa chwale. Litama ile kutsa sepo kwa sichaba. Sepo yencha itasincha. Mwendi omu nguize. Kereke hivile omelezi fana kwenyana. Alusika bakale fate gnime zama nchaka. Kali kweli nyana. Alusika bafate gnia nchafazo. Ubonala kulimangi ni mangi. Hui nelezi kulo fukuswana. Kamba ntue ngucholo. Luyanga fela kwa kereke kwa kuo pelalipina. Minikuteleza mangusani kukuta. Kono hangi hangi fela kipeto. Halu kalakuba baba omelela. Kipeto Jesu utaha kutueponaza. Walu nchafaza sincha. Utisanto yencha kuluna. Yena ute nikami takuli aeze cholo. Sepo yencha yata. Kifo Jesu asatile. Kubate ni kwa hae kutisa sepo yencha. Na zibile kuli na alie na linzi wa mulimu. Leli wana halile. Na sabo nikale sani marusika lwani. Kamba kambe na sikale mua cholo. Na kaba wa orthodoxi. Kambe na sali wakeleke nitengi. Konuna abo nilinzi la sepso lani. Na abo nilinzi la sepso lani. Hali wanali swa kiena. Mi azba kuli na alie na linzi. Leli pila lani. Mi asuna utuwa zeo. Na asika isiza pilu. Uwele ba mwenye aziseza. Sika sifika ufela. Na azo zifande. Mumbatoka katata. Mwana konela kaufela. Mabona. Na azibile kuli na alie na linzi. Leli bwana halile lani. Hakuna kukakanya. Konuna sawa alile kalikande la Elia. Mama za zia hai. Tole na alie na kuonala kwa linzi la mulimu. Mali za zilani. Na alie na mpolofita. Nilinzi la mule na alijanga kumpolofita. Nine kuna ni musali kwani. Yana na nimbutu tuomu nyani. Yana afilwe. Kuye na kambu yoti ya kuli mpolofita na mfuyozi kaina. Ni aba ni mwana. Zazile ni mwi. Kailebe na kilo kucholo. Ana ati wakiku chisa kwa lizazi. Na alikuwa ndema simu ni wenda tahe. Vive la iwe lelikuli. Neli cholo. Ili neli kuchisa kwa lizazi. Konuwa kalakulitha. Toho yaka, toho yaka. Mwendika ilewe nekilo kucholo, mamusi hali. Nina nani mutanga wande tahe, kuliamuise kwandu. Alo walafama utuwabo mahe, kana kwa musi hali. Akula kutotovela, ni kutotovela. Mima felelezo, ashwa. Mechole kufitia kuli ave masabo. Vene vapila maba panie na kaufela vata hainge vahua ni kukokolola. Kono me asweli pili yani, mututu wa hainge ashule. Amuisa mamuzuzu wandu yani, yana lukiselize mpolofita. Nikumulo baza famu bete wa hae sina cholo. Miki hali kumutanga. Nifungere peresa. Ni upaha meka pili. Ni usike wa yema. Konji hani kakubulelela. Oh mawi. Yeo kiniti. Halunana kwa ya kukana nani kuhohana. Le kiliza zilisili. Akila zeo. Halu yenu kwa pata. Lulukela kufita kwani. Lunanizelu tokwa. Miki hali. Uzama ya kwa pili. Miusiki walondo teka, kamu za mawa hao, haisi ya nika kubulela kweza cholo, miwa ya cholo, kufita wayo punya kwe Elia. Elia kakua muna wa mulimu, isingisi na Kriste. Kriste nazi wali kakau fila, kakuli ya naneli mulimu. Elia na alisi ya mbasa mulimu, yani nili Kriste kwe Elia, milani nili ngusala hola, kakulinzula mule nalahola yani nilili kumuprofita yani Jesu nalimuti alelela wamaprofita bani mangi ni mangi wabona nabona alisaina kufelile ukalela ku Josepha kuzwa kwali shekele ze mashumi ya malalu za silivera kaini kaine nilibona sa Kristi kucholo nikumushe Davida na Yusufu alirundu kakwa mule na haniwe inza alila kakuna haniwe miahaye miandaye mashumi yake talizo kazeti aluka samula wafani mwana Davida aina falirundu lani wani nilimoe wa Kristi ku Davida kwani mikiha mawi nalisibeli samubishi ni mwana wa Davida mikacholo aina falirundu inza alila sinamule na haniwe Jerusalema Jerusalema mwana nilati kukupokeleza sana na sikuku watu zunya ntwayona nelisikamangi nelikreste kwa mulao kwani nelikreste yana alila fani Davida hana ngozipi na akuli mulimu waka unituhelezingi masapo waka kaufela anitalimile vata vile mautu waka ni mazo waka vapazu zili apalo zaka vaezeza za kulaula vakubo yaka yani nelikreste yana vule ku Davida yeo kiniti na alia na mutalelela walinzi kreste na atezi kutotalele za likazani zine vulezu kama profita kakulilinzi nelini wa profita na bulezi twana ma tuto ya maba ni usivu kuli na atezi kutotaleleza sene babulezi wa profita kaina kakuli ne banani linzwi ni Elia ne limu profita wa mulimu lonalinzi laliza zilani kacholo musali wa mushu neme aina ni muprofita yani kufitela hati obonali samata amulimu nikuloba lafali mwambututu mimbututu ata kwa mpilo chole marete analukela kulemua cholo ni hana pate ile kutokomela za mwandu kutapisa mikeke nizengu cholo kono fani na wanisitembala wa hai na wanisitembala hande sene siliku yena na ilo mukata nyeza kapili hawa mulimu naliku Elia mulimu nana nikuba ku Kreste kakulina patirekuli nelie na mutu yani amen na lata cholo o natunda moeo ata kuyena nana nikufita kuyena ni afu manaku likwani ana ilo ufita kuyena kuyena chole muupule na azivirekuli na asika chinchakale nikuli mulimu hachincha angitu kiso ya hae haiba naliku Elia minako nile kuzusabafu na aliku Kreste minako na kuzusabafu ni hana asika heza kalezeo kakuli kimulimu ya swana mana alikuwa achinche vateng ni haisali kimulimu alie ya swana busi waka chenu sinamwana abelanga sapili wa swana mavani kachenu nikuya kuile yena hachinchi mina azivirekuli musali na azivirekuli kiena mutali memami zuzufi la ilikani ipakile cholo hana abulezi ntoe ngu kuyena kamuzu wale wa hae nikia mule na nana alumela kulikiwe na nikihali kina zuwa ni mupilo ni hashile ukapila nikaofela ya pila mealumela kuna hana kushwa kina yani kiena yali kina yana limasu chachani sene situka mulilo ni mushe kina zuho kina mupilo nenilina limota nisalina kina zuho ni mupilo yalumela kuna ni hashule ukapila hape. Kaufela ya pila miyalumela kuna. Hana kushwa. Kasamula wa sepiso tuna yana muhezi ye. Kulinalie na linzi. Lene lisepisizwe. Hana abulezi kakuwa mprofita. Na asike kubuliabu hata. Kama kaleo yena. Hana abulezi kuli. Kina yali kina. Kina yali zuho ni upilo. Musali yali niyumela kulikiwe na mwana mulimu. Yana alukela kutia malifasi. Ni hai kenge kezela kauto kwa halile. Yalo bezu malivita mwani. Una mwili wa hai wabola chwale. Kono ni hai wa chwale. Kau filoso kabulela. Sikaeza halaluli. Kau filoso na vata. Neliku mutwa. Habulela chwalo. Amen. Oh mareta. Lukai busi waka chenu. Bulela fela linzwi. Mutanga kaukapila. Kumutwa fela habulela chwalo. Hakulata na vatile kuyena. Nikumugula kuli. Kiyena abulezi. Kono fana alie na kasivili. Oh mulimu, kwa rametu alibofu, kuliba kone kubona. Fani ye na mwakupate ni kwa hae, habu lea linzwi, kami talabo na halanga. Kihali, kau fela soka kupa mulimu, mulimu kau kufasona, tuwela fela kuli ni utwe, na abataku yena, amugulela linzwi. Kona fela zana abataku utwa, kiku nga fela linzwi. Kona fela zana tokwa, nilikumu utwa, habu lea kuli, na kaza cholo. Mina kaza cholo, onafani kapili. Kono mwabona, kapono ya kuli nda tena amugwe nsize, na yemi buka ufini livita. Oh mawi musole tumelamina muli musole kubeleka likakao fela hande ukawa hande na alibelezi fela kufikira hayo fita kwa libita mulemu he na kama mtu afela nzabu ya cholo ni mane ni hana sepo kao fela nese hicho ngile likazengu kao fela na saa shule kubola mali bita kono kumutu afela sika kona afela zana abata chole hana atilo ule akuli kina zuwa ni bupilo sali lumela na alilumezi chole mulemu he chole nana nikulumela zesa kona hali. Mi amu utu wa inzali. Kina zuwa ni pupilo. ni ha shule ukapila mikao fela ya pila mialumela kuna hana kushwa ali kana walumela cholo mikiali ee ni mulena na alumela cholo ni umela kulikuwa na mwana amulimu yana alukela kutia mwalifasi na alata cholo na alata cholo ni vulezi kalezeo sako na kuyema hape nikana kwe ya chwale nini ambula ni musali omungi akika lahulu nilikeleke emwi kone ni vulezi na kunyana yefelile veni basalu melikuli yaani nili mulimu mulimu wa hai na alikala mprofita mutu wa fela fela na ali acholo luli na ali acholo hape nili mulimu mawona na aliye na pona hazo Yesu kimubili na ali mshumani na ali mutu mulimu neliena yena pile kuyena mulimu na alikuyena na ali mulimu kumutu na ali mutu hivo na ali mulimu yena iponalize mwana ma halu wana Yesu luwana mulimu sani kona sana vulezi amu wanindate amu wanina mwanindate kakuli na aliye na pona hazo kakuli na aliye na linzwi amen lena lilitia ni kwa simuruho amen na abizi wa profita kuli balimu kana mwazwa cholo na ize mwabiza kuli balimu ili bawo linzwa la mulimu nelitile kubona muko na chwani kuni nyaza hani kwa kuli ni mwana mulimu kakuli lona linzwi leli swana nie na alikaba tenyi ni kuna ni linzwi leli pona alize hape minitengi hawana kuli lumela musalio alikuna na kuna kumibonisa alinitavela kukutua au kutaza kuna kuna nito ilingwi yola taa hulu kweza kihandi kisika maiseo ali ulelanga huluka za Yesu senili nisepakuli zani kona zaka nilwani siza hakataha ni musali ali senili nisepakuli zeo kona fela zako na kweza mulatu wakona kufumana kuna senili kambe ninalimishovo yeli kitize mashumi ninisike na ulela hulu oh mawi sewa alisona musali ali kono wena wena umweza kuwa mulimu nali naliena kamba haiba na sifalo kona kulinalie na yomu tunahulu kwa mahata bao lifasi likila wa nivu nafateni miali nali mpolofita senili nali mpolofita yeo kiniti mpolofita wa mulimu mutalele la walinzi mpolofita nana nifi la linzi lena litile kuyena sani kona sisi mweza mweza kuba mpolofita kono nalie na mutalele la walinzi lani nemusali ali na kuna kubiponisa ali umweza kuba mulimu senili nali wa mulimu Mikali, hakuwa ni kwa wabu mulimu. Sini, yena, kono nali yena. Musali ali, ubulezi kuli walumela bibele. Sini, na alumela. Musali ali, nika kubonisa kabibele ya hao kuli. Nasi wabu mulimu. Sini, eza cholo. Haiba bibele ibulea cholo, minika alumela. Kaku nilumela linzwi, kuli liru kire. Musali ali, famu sipili kuzwa kwali vichala Lazaro. Wapula kuli, kikumu ngoli John 11. Sini, na alumela mama. Aliki handi chwale. Famu sipili wani, alila. Bibele ibulezi kuli, alila. Senili, luli. Bibele ize, alila. Alikana ukona kuba, wabumulimu. Hape alile. Senili, nali umabutu. Butu, nibumulimu. Senili, ee nikalile. Wapale wakubona. Nali fela, kela mutu, yana azama afani. Nali lile, nivele walila. Yeo kiniti. Kusu wabaniye na swabile. Nali mutu. Kono hana otoozi hande mbidiwa. Hayo olikani umsisani. Ni ali. Lazaro, zomo. Nimu na yana shule mazazi amane. Aye makama utuwa hai. Saa ni nesifiche lezi wino wa mutu. Yani neli mulimu kumutu. Kima yako na kusaba fukwanda mulimu. Kie nazua ni mupilo. Yeo kiniti. Usi uwani fali wati. Fani analikwani na akatezi. Mina alovezi kwa mula ubasi sepi. Kone kuna nimiwa yeye zali kitize mashumi. Yene hiko nkilekuli. Imuti bisa usi uwani. Minisi sepe sakale sani. Sasa wana ingeka pendelo fali wati. Lama ndi ndani mangungwa. Miwa yeye masuyani. Yeyu plakuli. Lungu sweli chwale. Ulovezi. Luka tibi sasi kwa teka ufela. Oh, nalimutu, na akatezi. Kono chwale anafili kanyizwe, aha atali utula haifali tusi. Atali manikula kuli. Kongo yetengi. Ni mangungwa, ni mandinda, amu utua. Ya ninafikela mutu. Nalimutu hana alapile. Atuluka kuzofali lundu. Inza wataka nkwa. Kamba ntuwengu ya kucha. Kamba koko tafe higa. Kono anangiletu hove totuke talizoho. Nituta apito tuweli. Nikufe baba wali kiti zeke talizoho. Ya ninalimulimu kumutu. Yeo kiniti. Oh, mutu kau fela. Yana sinama yemo hande na alumela cholo. Valoki kau fela ne alumela cholo. Ikawa kalewe mungwi na ngwezi kuli. Kakupila na ani latile. Kakushua ani pilisa. Kupumbe kwa na ata kuzivi zaka. Kakuzua ani lukula kusinati fogu ya kuile. Zazileli mwi ukata. Oh, kiliza zilakanya. Edi peroneti yoli pina za hae. Hane lipala kulekiwa. Zazileli mwi ata ntalika kamba atamu ya oke nile. Aswala singo liso. Angwala makalewa pina. Fani hana ngwezi kuli. Kau fela mububa nisema atalikizo la Yesu. Nima ngiroi awe kama ngwele. Amu tisemu shukwe wavule na wo. Mimua pesa ona. Yenamule na wabote. Hallelujah. Kaniti. Sani kona selu lumela kuli. Nali chwalo. E nisha. Unanikulu mela kuzesa kona hali chwale. Kwa mulao waliza zilani. Kona kuli. Unanikulu mela kuzesa kona hali. Kuli mwone upilo vuncha. Kuli mwone ntwe ngwi kweza hala. Kono hae wanale muhile. Na amule muhile kuwa ye nalinzu. Nizesa kona hali za angasi waka. Kakuli kena mvupi. Ni ukai milali kakao fila za vulezi. Nili kakao fila za kona hala. Goba lumela. la ni kili nzula hai kono zosa kona hali zai kona zanga hai mamuli mo ungiwa kali nzula hai e nisha mimuli mo ha ungiwa kali nzula hai zesa kona hali za zai kona za mimuli mo habuli akuli ukawa sakuli kona akuli ungeli nzuleo mi ulibelele zesa kona hali likae zala kaniti likawa tenyi kono mule muhe ni hai mwala zani kaofila musali ali ni hai bachwale mwena kaofila soka kupaku mulimu mulimu kasi yeza na zibile fila kuli na kanga fila linzi lani lene lizo kuyena kona fila zana lukela kweza nilikunga linzi lani eeni nilihola ya hai yeo nsufezi luli mi jesu hata hakutobiza oo akitaba ni yeo ine waboni yonazuho alutali meni kubaba ngwe hape poli hola zensu wane litile nekuna ni muna na kwe ngwe ya bizocho alimu ngwe wabapolofika bakale mwabivele na alimu na umutuna na anani na alata mulena mina ize kaufila sana aziva mwakwezeza misatani abatakuli amusefe kacholo aliku mulimu za zelenwe ehe mulimu alikuyena nitaluse kika ikozo satani yali oo kwa kuza mazama ya kwa ni kwa nikafani kafa malifasi yali kana ule mwile mutanga kajovo hakuna aswana niye na malifasi kimu tuwa pete hile oh kihali luli umufile likakau fila umuweza likakau fila kani itikimuna umutuna kono tuwela kuli nibe mie nafana konyana nika chincha mungulele wa hae nika eza kulimane konja kuluwahe unzo mutali mile kihali hauko nikoza cholo yani kona sepo ya hae kumulumeli kingi jena hapalelui jena ikiwa kuya kuile uziwa mafelele zokuzo kwa makalelo na azivile kuli sata ninasike kweza cholo kakuli yenakie na linzwi Nazwa kuli jobo na kaeza twale muhupule jobo amuna takali mbongola abula yaba na bahai kwa muhalika kaufela zana luile mubili wa hai wayonga mane ni hai baba omba ombi bahai bataha kono bapa lwakweza sisimi kwanda kumuta meleza fyakuli nilimweza livi yana ipata patanga mijobo wakale ake na mabu ino wangalelwa yetuna munani kukena mwangalelwa pili munani kupa mwana kwa yakuli mukwama felezo wanzila jobo na afitile kwa mafelezo wanzila Fani hato bula kuli kukuti walizazi lena nipepilwe mane lizazi lisika la monye hakulona mi mane ni haiba kweli isika ya monye ya mwana kwa usihu mikusika kwa avizo alivizo nilikana ni mwanga lelo yani kona fo Jesu fanatezi hata li mafafas miali na abona kakwa mutu palisa yashwa ni hatu wela hape mwanako yalitabula haiba kota ibulumu kama talifafasi ikawa kutasincha hape kamu nkwa mezi na abo ni bupilo wali mela kau fela habu pila hape kono wali mutu halo wala hati mela uka hii na azibile kuli nelimu na muhulu kihali wana bahaye babashima nini batilo mulila kono nasikali muha oh kambe no kani pata mwali vita miuni buluke masiba kasamukunda kufitela buhali wa hau fela nito merenako Nikuni ketela kalula nako. Waya nikuzola pilo na cholo. Kubulela. Nalikuwa mafelele zwangalewa ya hai. Kisi kama nisina isikai za hala. Matali ya kapila. Akutila kwa likuta. Ipali saza. Akutila hapi. Likazengwe kaufila za tuhela. Kono mutu halo wala. Kipe tu wati mela. Nali mwangalewa. Nasa zivi isina isikai za lakuyena. Nikuyena kana kweyani. Mihana alicholo kipe tu Jesu wa ata hatengi. Mulimu na asupi yeto ya hai. Wali halimu. Miabu na Jesu inza ataha. Mwama zazi ama ungulo. Hola yani yeo nsufeza hulu. Fani musala haya naize. Kutamuli mwa hao miushwe. Kono abu yakuli. Musali. Ule asina musali wa sikuwa. Mule na ufile. Ni hape mule na. Unyamu hile. Kufuyo ulele vizo la mule na. Ni haiba musala haya na mufetu hezi. Kereke ya haya ya mufetu hela. Mutuka ufela na mufetu hezi. Mwa hola yensu yani. Kwa nasa zibikuli. Na haya kai. Kuzwa fani. Jesu hata hatengi. Nikiha huwa kuli. Na ziba muliululi waka wapila. Mikaliza zila mafelezo kaa yema malifasi Mimane ni haiba mabu kwa kasi nyamu vili wo Hivo na mamu vili waka wo Nikavwana mulimu Kiyoni kaiponela Mwahola ya hai yensu Mi Jesu kiata hatengi He nisha Mushe Kumushe hola yeo nsufeza hulu Ya mutahe la maisraeli Nali mwatu kero ya musebezi Ako pana ni mulimu mwasi chachani Miali Kina Yali kina Aya kushetumuka Miali wa nisamali kanisoka ufila Avo jani sani jambres Vene wali kakulika nisamusebezo wa hai Zeka ufila Na yemi kakusepala kumulimu Kwa mafelezo Ako nisa isi laile kulumela Mikio azwele la maege pita Kuya kwa Kwa na ayase piso Kwa mulimu na abulezi kuli Muka nilape la mali lunduleo La nine linzu la mulimu Mushe na azibile kuli Nana nikuya kwa lilundulani Amen Mulimu na abulezi cholo Hakuna faro yana kamugulaya. Hakuna diabolos yana kamugulaya. Hakuna asesi kona kumugulaya. Wata kwa lundulani. Amen. Hallelujah. Ni kutobula peli. Uya kwa lundulani. Kacholo lumamu sipili walu nakuya kwa kanya. Hakuna asesi kwa lutuwe lisa. Batilisha. Mulimu kapa kalinzula hai. Hanatawa kasisi ezahala. Ukawa nikweza cholo ntengi. Eni. mwamusipiri wa hai ona mwamusipiri wa musebezi yofa na anyenda ya mwala marundu hateleza uutu waze vuluma mwamula wa hai kisi kama niseo makolo ya faro aizali kitikitinza ataha nivaitu kisize nimiwayo nilikazengwi kulibaba matise nikupa hatikela ila niliwate lelifubelu nilibati bezi kisi kama nisena azize nakeni mwangalelwa sichabaka ufila sahu waka olu keni mwabutate abwate ngtwale faro ukalu bulaya mikwale ya hai kalu sehaka limbutu tutaluna likashwela mwali halaupa mushe ahua oh mulimu michwale jesu ataha haipona haza na alie nasi itasamulilo yani kiniti ata kakushetumuka ni anyendela mwala hai nibutata amen kiena muye meli waluna walichaba kiena muye meli waluna walichaba zaluna amen kimu ya meli kiani na emifani niza emifani lififi kwa maike pita vani wabani bataa kutolika kweza ntuwengu ikazona na alilise likubona kutoza mabu kaufi nikana kwa yaka kusasana vani moe hau kalakufu kakata ata busi uwani kona kulikisi kama insana izize na atie mwamu futa wa sita samulio muupule usalie na sita samulio sani ensha hana alimwalifasi na izekuli nizule kumulimu mini kutea kumulimu nika samula walifu la hae kupumbe kwa zuho ni kukambama muhala liepe ulusi famu sikili wa hae kwa kwa damaseka na awise lizwa fafasika sita samulio muupule na alimuheberu nasa lukeli kuulease na ize mule na kiwa na mangi itaku zetu na za M-U-L-E-N-A Elohim kiwa na mangi yoni nyandisa miali kina Jesu amen. Hallelujah! Kia na wapili ni wa mafelelezo. Usali aswana. Fana kwenye nalifasi ya naku nivona. Kono minamuka nivona. Nikawa nimina, mani mwala mina. Sona siti ya samulilo, sesi swana. Yena mulime aswana. Weza likaze swana. Kase piso ye swana. Amen. Kweza linzula hae kubona hala. Kina zuo ni bupilo. Kina nalitengi. Ya litengi. Ni ya kataha. Enisha. Ehe, bashemi walu nane batile maana mwali halaupa. Kiali, kibona mangi ni mangi bashule kono kina yali kina mushe mwasche chan sesituka yani neliena yali tengi isa aliena yali tengi isi nkuli neni litengi kina tensi ya chwale na kukau fela nukumana chwa nafaa kuli mushe uyemezu mwali lulule mi kreste atuluka fafasi chwale mimi vera ibulezi chwa nakuli mushe na atali mileku kushubulo kwa kreste kuli kima luwa matuna kufita minyaka ya mwa egepita kushubulo kwa kreste Kreste neliye na tozo, lonalu mwonyi, lonalu zule kumulimu. Lingeloi, mubali wabi vele kaufela, wazi bakuli, lingeloi lani, neli kreste. Mikiani, nali mwali alaupa. Mikihata kutuwa iponaza mwamu futa. Wana alukela kubonara kaona. Kanya kumulimu, utaka chenu mwamu futa oswana. Hili na kreste ya oswana, ya wana halile. Aba bulela kuli nakaba lukulula nasoyekoza na cholo natwe mabuka ofi nilinzula hai kulibona haza mikasamula wa manota sina mwana zeze kumareta mikihabiza abulelali mushe king hao nilela bulela kwa sicha base kulimuye kwa pili yonahola yensu yani liwatele lufuvelu la kwa ruha mibasilela mabusi mamu sikili wabona ili kutaleleza linzula mulimu eni mahola yensu ahulu ya mushe mi Jesu kiyasa atatengi luna nina kuchwale mikihabiza mushe Luwata kubiziza kutu siwa mina, kumu na yomungi yomu nyani, wali vizola Jairus. Kuna ni wabanga ata hulu malifasi kachenu, na alimu lumeli wakwa mkunda. Na alata Jesu, na utule kaza hai, na alu mezi kuyena. Kuna mwabona, na saa ikopa njizekale kwa katengo. Ehe, na abata fela, na apale wa kuzula kwandi, ni kubule apate ala za kazona. Na alilu mezi, kuna na apale wa kubule apate ala za kazona, kacholo saa ikopa nya kubaba salumeli. Kuna kani iti na alilu mezi luli, maziba, michole mutu hake na mamu kwa ucholo, nina kuzengu mulimu, wamu tisanga kwa kangani sanoniena. Kimuanga lelwa, kuna mulubo nisizanga mivala yaluna. Seolu liso na mwaniti. Katolo kiyani, nasai kopa nizekale kwa salumeli. Mina asai lekale, kumwalisali vizola hai mwabuka, nizengu cholo. Mina limupurista, mikatolo hapa luafira kubulela ni hai bantu ekana. Kakuli yani, niliti kitiasi yosa hai. Katolo kono, nasalume laku Jesu. Zazeleni ngui, mwana hai wa musiza na akula. Oh mawi, yena hakuna kukakanya, muna watengi. Hai wanaka, sinacholo. Na akabiza jokota, mwalafiku ya dahe. Atuwe na zato kwa mwana. Fivele ya hai, ya atoto vela hulu, kufita. Kasamula onya na achisa hulu. Nilika kau fela, mana mafelezo, ayufitafa kushwa. Na alimu angalelwa, na ana nikweza ntuengwi. Na asa azivi fela, sakweza. Chole ana anakuli. Kambene nika mufumana fela, kau fela kwa inzi. Chole nasika alivela kufitela, hane selibusiu. sina Nikodema mwana Azelize valita wazali puzo nilikalaboza kwa mkuni na koyeli ya kweza kezo na koyenese itile ya kezo mina lukela kungamu hatu wa kezo onafani mina asepa mzuale kezeli hitu yesu wana nitwale na koyitile ya kubanikezo na koyitile ya kumela kamba kusalumela onamufunda woka uhanyawani wate anga kumuna kaufela ni musali wate anga kumuna kaufela foku nguyamu sila famufunda wani unanifela nto ilimu yesi yalanga yani kikatulo amufita mwalasi shemo nikatulo kifo hamu sile mfundawani muhupule na keni mwangalelwa nasa zibisa kweza nekuyemiba purista bahaye waluti kaufila nebayemibu kaufi niena wako panone bali niena kaufila kwa nakwani ingi batali mela musisana yumu nyinyani hashwa doko tena emifandi ni mazoa haye aputilwe nza nyanga nisa mazoa haye ni munusize mulia ni kaufila oniziba minitengi mwabona niri Jesu ya veleka kana kukaufila Jesu na asoli kweza se kamulelo kutisa mubala kumuti omu nyani yani. Kasamu la onyana na mubona hai kungela kuwa ni ya hai. Yensu yenyi yani ni kuitina kwa pala koti ya hai ya buprista. Kana uyakai ni utule kuli wizi kwa nuka. Na ya ni mula telele. Oh mawi. Kiani hai kela. Mwahala hola ya ngalelo yani. Nana nikuwa ni wiketelo. Kutuwela mwana hai kushwa. Kamba na azivekuli. Ya ni nelipona hazo ya linzwi. Na alimu purista. Mina abali le linzwi. Mina azivekuli kwani. Na yukuipona haza kwa mulimu. Mulimu na aliku kreste. Inza kutisa na nilifasikuwe na kasibili. Na aziba cholo. Mi aha peleza tawayani. Na ana nikoza mafosisa. Kutuwelela mwana hayo kushwa. Kamba kubani wipu leli wa hae. Ana keni mwangalelo yani. Nelikayo nana kwa yani faani Jesu. Hatota haa. Na ilo mubona kihali. Nika ya niwe na kaufela. So kavulela. Mikwande pamukwa kwa. Ya kutamumati. Mto yensu kwani. Na asa afile kale wipuleli wa hae. Kulinamulumela. Na asa ikawa hanize kale. Kana kweani. Nikuipea ilie na mwame tu asichaba. Kulinalimulumeli wa Jesu. Nike ya kutamumati ali. Usike waka teza mutu. Kakuli musizana wa hao. Usashwile. Na ashwile mabani. Usashwile kale. Usike. Usike watolia ni haiba ya mukana. Mi oo. Oh, pilu ya hae nyani. Ya abata kupaliwa kubeleka. Kono na hata limile nikubona metu haa ni ya Jesu ali. Kiku ya nisika kukulelela. Usike wa saba. Haiba uwa takubona kanya mulimu. Kisika wa niso saba. Nikubulele zikale nikaya. Ubulele zikale kuli ukata haa. Ubulele zikale kuli ukaeza sakuli. Mikiofa weza wana cholo. Amen. Na ubulele zikuli ukazua. Kutuwa iponaza mwama za ziamaferezo. Nikuweza unalika ze sina mwana eze lize. Sina hane lubali ya busi uwa mabani. Nikuwa mbola. Usuli waeza wana cholo. Kisika wa niso saba. When he came and he called her. Mupule fani hanatile. Mikia mubiza kuzwa kwa wafu. Na atiwa iponaza. Nikumubiza kuzwa kwa wafu. Batimea asisi kufusakale. Na kwe mwina afitile mwahola. Ya hae Yensu. Yensu nalikuwa tasikwani. Na unga ungile mkushuko. Wawa na wapisnisi ya evangeli yetezi. Kwani mwa Jericho. Mina ananizakia sikwani. Na mukata ni mwakota. Mwa lanzila. Kacholo. Hana alicholo kihandi. Na asike kuonga unga sika kaufela na sepa. Mwabona? Kacholo he, ana atile kwani. Mina na ana niena. Zakia si aya niena. Batimea sisi wafusa kali. Na vile sipo fukuzwa wabushima ni wahai. Kacholo na upuzikuli Jesu. Atae mwamunya kwani. Mina asulikuli velela. Kasamula onyana. Au tualila talingata. Mimbangi ni mangi. Ataha. Mia otomu kristali. Yela. Yela wena. Wena yaka mbama liundu leo. Kana lutokuli. Usoliku zusabafu. Luna ni mabita atezi kwanu. Haiba kiwena mesia. Haiba kiwena mesia. Taha utozu sabafu ba. Mwaziba. Yenadia ulo siyaswana yani. Usapila mwabona. Mwamu futa wabula peli. Kamu kwa oswana. Mwabona. Haiba kiwena mesia. Luna. Uzu sabafu. Luna ni mabita atezi watu kwanu. Taha mi. Oh, mangi ni mangi wahua. Yomu nguwaka lumuka. Osana kumpolo fita. Yomu nguwaka lumuka se. Sani kamba sisi mi. Kuliangana kwa kucholo. Yena muna wasipofu wakale yo. Ana anakuli. Oh, ni mutondile. Yata akwani. Mina upulakuli. Ukata akwanu. Niveilwe masiba kasisi fosalile. Miakala kukalumuka. Au upulakuli. Haiba kie na linzi. Kie na mulimu. Una ni kwa cholo. Kacholo. Oh, Jesu wena mwana Davida. Unu utwele butuku. Mahola ya niangalelwa. Aviza. Tole Jesu haiba mkalemu anto ye. Neli kwa Jericho. Kone babule zikuli. Kona kwa na inzi. Nali faule nyana akali ngokola zema shumi ya kitalizo. Kuzwafone kuinzi Jesu. Kaba tuwabali kiti kiti. Inge babu nguva. Na asa muutwi muna. Yani hana huwa. Vaatili. Konona utwile. Kama ikutwa muvili. Ayema. Nibata kukutaza leli ngulama siwa. Michole Jesu ayema. Oh. Mikipetro Jesu. Sayema. Oh. Kono fani Jesu anatilo yema. Nelisi kama insani. Amubiza. The master has come. Don't be where he said the disciples. He called. Muruti utile usike wabilaela. Waruti wababulela. Wakubiza. Wakubiza. Amubiza kuzwa mwasi kwa tasani. Weza nitu Yesu wana nitwale. Kana sani wala nji. Mwawona. Muruti utile miwakubiza. Mikia amubiza kuzwa. Kwa mwofu kutia kwa liseli. Kuzwa mali fifi kutia mali seli. Mi amubiza. Kuzwa kwa lifu kutia kwa mpilo. muluti utile miwa kubiza niana mubizize amu kuti seza kubona kwa hai musali omunyani wabuchata wamweya nakwe ngufali mwalirundu nasa sinjema shilinga hai kwa madokota musali hakuna kukaganya ni wale kisize likwata nese wale kisema mamatema ni wale kisize ni wasinye hezu kau fela zine wanani waba alafi hakuna ni hai wali mungwi yana mtu size naanza toto vela kamita hulu hulu malina saa yemi utunda mena na cholo ona cholo katunda mo zazo la pili musali atotobela ni kutotobela meza zileli mwi na inzifani za luka bali mwali ndulani pana pila na hata limile mwali bala miabo na sisepe asitaha mangi ni mangi akala kumata hosana kumprofita na utuleka leza hai tumeloitaka kutwa tole kihali naya kuyomubona ni hana azama yako ya kwani nikiabo nana ni linzi la mulimu manama nekuna ninto emwi kamu bulelelo wa hai ni mubona halelo wa hai kulinaziwe kuliani neliena enisha oh kama nikako na fela kweza kuli avone kamu kwa umungi kama nikako na fela kumuswala kamu kwa umungi nikihatelela mwala sichaba miayo swala sapa losa hai chwale muhukule nesimu nwana wa hai wana utile vati lisha kakuli sapa losa kwa Palestine sale pelelanga miena vas hitu wasi ali mangi ni mangi ukusweli kihali kono woki muswalelo oshutana nemwakuli nifokozi Jesu na atile mashiringa hai na afelile nikakau fela nelifelile kono mwahola Yesu ya nifani mali hana saa yemi mini madokota ni mapale ziku wa emisa Jesu ataha mikisi kama isana zize na atiwa mubiza atali makwani kwa ufitila ato mfumana mikiali noona ni butata wa mwea kono ayemi yena kiaswa na mavani kachenu nukia kuile muluti utile miwa kubiza utile miwa kubiza na mubize lize kukutela kwa wiketo musalinya na falisima yene lukulezi mavani busiu sepo kao fela nese felile akulata mwendi muna hai wabuke talizo na musile mikona anasazo ipumane la fela wabusikisi wabusi wani minali nali mwakuka kanyanyana kayena kaswa nilona saile na watakuba kalive waniti musali hakuna kukakanya nanza balanga bibele mina asoiku ya tenkwani nilikana kwa ile bene kiloko nasa tangi kakusasa na hane kutanga wasali baba ikutekile hane batanga mini bashimbela ngamezabo na fali choho ni mwali nkwana nikipetu bakuta mikacholo na pale wakuta kamu kwa ocholo utoko pana nibona bona ni banani ketulo yazani mwali za zilani baba lukile ni baba ndi ni wasako panangi ya moho matanya ni vaina mwali bakazabona kacholo nasa tangi ya moho ni baba ngwi ni basi kebamu lumeleza kuliatahe kona kuli kasamu lo mangi ni mangi hana saa kilemeza hai ni kukuta kona fana atelanga mechwale kiata acholo ni ndondo ya haifa toho hakuna kukakanya kona azama ya nosi niza nana kuli chole muna yoni nyezu kuyena kamba yoni ipumanezi busiu wa mabani na mukakanya kimuna wezali kakamu kwa usi anizivi fela kaza hai anakolo niekana na kendiwa kwa nyangela niya nikoni kuya kwali kelekeza ni habanaku mubata limefela anizibi sakweza ni mwanga lelwa mini vile ni bala bibele kaniti zazeleli mwikuli mpolofita yani ukato iponaza twale nizwa kuli babu yakuli hakuna ntwe cholo miluni kucholo mwendi kamya haye mwanda kwa ule ni mya haye za sikiti kwa ule lubile lulibele la kamya haye za sikiti mi ali sky za alakali kacholo alulibeleli za uchwale likakao fea licholo oh batili unanilikeleke nzemwi aluto kuzemwi ze cholo kana kwa chwali kona kuna asuri kuikela no sikwani nza na hana mwaziva amuna na kayena kona favu na ali langa kweni sina mone luvezi cholo wa mabani ane bali musipili wabona kwa kwa maosi ni hana upuzi kali kazeo atotwa muna ali akunife kwa mezi kuchwa nkazona mali hola zenswa hulu za hai pani kuisolo kwa hai ane mfelile mwendi ne likali bayo mundio munyani yana ati ofetu akuba mwami kwa nikupira cholo boku mwiyaki mulatu wa musizana munyani kimulatu wabashimba hai kumutuwele lakuli azule kwa ndecholo. Miki ya nifani mwe ndi mirili ya hae nesweku lepila fafasi na kusufalila hulu na itama ya lafila na katezi. Mia kuna mutu ya nanani sakweza niena. Kaza mwana mimane mwendi ni hae valika ndetuna kayena. Niyakuli cholo na azibanto ilingwi na balanga bibele. Mina alumela mwa bibele. Mine kuna nipeo nyana yeli mwapili ya hae ali. Hae bakukai za ala nikaliziva. Na alu kuselizwe kale kuzeo. Mutalime Judas wakale yani alikuyema fani nikuweza mwana azilize nekunsu fezili fifimata sapilu ya hai liseline limonye ya kwani mwami sebezi ya hai konu mwata sapilu ya hai na alirumezi nikiona alifaa mwabona liseline lisapunye mwata simwani konu kiona alifani na alumela na alirumezi konu upilo wa hai nebutibezwi niliseli alitowenya nilizu siseku unsufala kwani konu chwa liseli hanelito mwenye kwa halimu nili unsufalile likakawa ufela masibaka yeo kona shutano mwabona na pepe zuliba kalani musali ali fani ana mubulezi kuli kiba ana babakai baba vile nibona musali kisi kama sinise za alile na tiro kalabu tabela cholo na kiri mwanga lelwa
Sir, I perceive that you are a prophet.
Mikiali, mungaka, niremu wakuli umuprofita, niziwa wakuli mesia hakata, ukaza likaze. Mikiato mubiza. Hina yena, yena ya bulela kuwena, ato lemua kalinzo wa mulimu. Na mubiza kuzwa kwa sibisa hae, kukena mabupilo. Milibizo la hae, limua bivele. Miuna ni bupilo, wabusa ashui, kachenu. Wako na kukubiza niwena, kamu kwa uswana. Kakuli waswana mabani kachenu, nikuwa kuile. Ki, hehe, kuiswalabu wa hae, nebufelile. Kono nitengi, na azivile kuli. Naana nitemu hoyani. Na azivile kuli yani, na aluke la kubaye na mesia. Michole Jesu hatoli, ki na yena. Na azivile kuli, kona mwane kuinezi. Na kwa yengu valuti wa nebali masisepe. Sepo kwa ufela naifelile. Mandi nda, nebaza maira amoni Jesu. Mimandi nda, na alifela inge mwane kuinezi. Kwa nduwa Lazaro, sepo kwa ufela neifelile, sisepe sisi nya nisakali, nesitezimezi, mine wa huwa nikulila, mane muendi nikulila pela kutunda mena, ni mamonye ainge, amonye ha, nisisepe saate alamezi, nisumo ya linde mbela ya uwela fafasi, lila vo za loba keha, miseba swala na umungi kwa mungi, nizeba lila. Niona mwaha laho la Yesu wa hulu yani. Ni Jesu wa ati ainza zamaya. Kono nabo na lile inge muluti kubona, nabo nala kusabisa. Inge silumba, bali la kasabo, woko na butata kachenu. Jesu tanga mwahola, yami na Yesu, mikipetu mwa musaba. Amuzibikuli kisikamanyi seo, nebasa azibikuli, nalisikamanyi, sebali. Oh, kisilumba, nebahu waka, mikihaba viza ali. Musi sabi, kina, mwahola yeo nsifalizimu kwazo. Jesu kona fatiranga, tuso yabona. Cholo mwaziza anga kamita, utanga mwahola yeo nsufalia hulu. Mikipeto Jesu ataha kutuweponaza liena, nikutaha kubona. Petro sali, hama kiwena, nilumeleze ni taifa mezi. Jesu wali, akutahe. Mwaziba kana balikani, tuanongu mkatila baba cholo mwamazazi ama unguloa. Chwale kana, akini tuwe nchakuli keleke, seikeni mwahola Yesu ye hape, nikavulela ntuwe mwifa. Akituto, na apolofita fila. Mwaziba, sinese za alienji, sikawa fitafasi baka, tonongu mugulu kemanzi waka. Kuli likopano kawa ufila likai kopanya mwaka tengo kakutuano. Haiba, habaezi, habanakupa nituso yezo kwa katengo. Kapaka leo, kukaba kungala, miyaku na mutu ya kaya kwa likelekeze, kamba kuya kwa keleke fika ufila. Konji haiba, unaniliswayo, nilizo kwa keleke ya henu. Amuna kuleka, kamba kulekisa, mwalibona fila sinamone kuinezi, kuona mkuka vila hape. Nombo la sibata na. Ni ukeleke, wale mwa cholo, sichaba samoya. Mimi na sichaba sape ndekota, miyakuli cholo, muswele mwalile muha, mukalile kuli utwa. Fani likeleke za mina, munga atapaliko pano za mape ndekota, miya nito kikubiza mavizu wa mina, kono muziba hande unafa, kuli, baata akuzona, bafelize upa kikuli, kona mwene bainezi. Ni hamwe za cholo, kisi kama nise mukaeza, muka lukela kuli, itogo heli tuto za kolobezo, ya mwe yao kenile evangeli ya mina. Muka waniku, muka lukela kui, itogo hatuto ya mina ya bivele. Mima membala, hawa nakuli yeme. Wakreste wa Petrosi ncha, kaniti, wakashwa pili, wale musa kilinzi, wazi wakuli ntoe, yataha, enisha. Nikana, haki ntoe ncha, niona mwa lahola yeo nsufezi mkwazoe, kona mwa Jesu ataha, miutolu vizakuli. Musi sabi, kina, nisalinimina, nitezi faa, kutobona salinzulaka, mwana inezi na koyani, kona mwa inezi nichwale, na vulezi kuli ukaza wanacholo. Oh mawi, muruti utile ni walubiza. Batu baba kula wangata mo, hakuna kukakanya, kulibate ni mo. Nitokota umigulezi kuli, hakuna sepo kumina. Mawakona kupa mwakola yami na Yesu hahulu. Kono mupule, muruti utile ni umibizize. Mizazileli ngui muruti ukataha, miato vizali vizo kawo fela leli ngozu mwabuka. Yangu nyana upilo. Haiba amina hayo matengi, muutu wazao chwale, kakuli ukata miabize. Mane ni baba ni mama vita, waka utuamu huo wa hae, ni kuzuhela kwa upilo. Muluti, ukata hakuto miviza. Miaso ni kubiza kachenu, mwalawe ni kuitu kisizaliza zilani. Kona kelezo yaka kumina, sepiso ya lusika loo. Na sepsize kuli, ukaba fa. Nikazana ezize, ukalieza hape. Michwale hape muluti, utile ni wa miviza. Alu ina msenitu ozaluna. Nani make pia silezi chwalufa. Kono hani, haniko ni kufitia kuwa na chwali. Alu ni amseni tozaru na. Nini sepize kumi lukuru lakanako. Misele mizu ya 15, mwamulaho. Ndate ya kwa li halimu, oo mulena. Hali yeza hali hape. Likaze kao fila azeni bulezi. Jesu utile ni wakubiza. Kisi kama nisaiza hata ha. Wabizanga. Miasi yeza ala hape mulena, tuwela mwe wa hao oke nile utahe mwala sicha wakusi wakachenu. Yena mulena Jesu, mwamu futa wa wa moya. Hata hebu si ubo. Mwai patule iliena. Nikipeto ai patule iliena. Sina sicha basani. Mwene balumela. Duka lumela hape mulena. Kunani babanga atamo mwendi. Baba sikaba kale nikolo ye. Lula pela kuli. Uba alabe mwabu si ubo. Kakulu alikupa. Kwa kanyamu limu. Kali vizola Jesu. Amen.
Yes, sister. Let's go ahead with that. That's fine.
Yeoki ni tikezeli. Kono mzoele fela pili onacholo. Yeoki ni tuendi. Mzoele pili fela onacholo. Oh. Kaku kuza fela. Mangi ni mangi.
Do you believe that he has come? He has.
Kana mwalumela kuli utile. Utile. Kana usabiza haatile nji. Tole kambe ne mkalumela fela. Kambe ne mkalumela fela linzula mulimu. Mulimu kali alaba. Tole mutalime. Adinanako ya kubiza mkoloko wakula pilila kwanu. Nika wabiza busi wakachenu. Kwa ndika fu, haiba mwle nalata. Muluti utile. Utile kutotaleleza linzula hai. Mwaliza zile. Nisana alisona kana kweyani. Usa alicholo kachenu. Seopo na hazo ya hai kambazivazo ne ilisona. Kucholo ni kachenu. Kakulie na usa liye na linzula mulimu. Kana mwalumela cholo. Mili linzula mulimu. Lale muhami upulo ni maikutuwa mapilu. Mwana aweze lize kana kweyali. Kona mwa vila aziza kamita. Ina usali ya swana. Haba ukaeza fela sani chwali. Kikuli mkamulume la. Kana likaeza kulimulimu. Umulume renji. Minasi chaba kwa ndika fuo chwali. Mutuwele nitali mepili. Nikubona haiba kuna niomukana. Yoni ziba. Ya inzika hika mbaka ikawo fela mwa halimo. Yoni ziba. Kawo fela wali teni. Kuna mwa halimo. Kwa wasa nizibi. Mnamle mazo wa mina. Muziba kuli hakuna. Sini ziba kamina. Mimua kula mnamle mazo. Na asipa mangi ni mangi. Kulukile, chole mwalumela, mwalumele fela kali piluzami na kau fela. Musike mwaka kanya, mube nitumelo, mwalumele mulimu. Nika mikupakuli mube kaku kuzaluli, muine, musike mwafirika filika chwale. Shangwe musike, mwabona, mwabona, ninamu mumoyo, mubili, nimoya. Mimoya wamina, nimoya oke nile, una ni maswabi. Kibabaka ibaba hupula, kimi ayeka ikwa mula okuli, moya oke nile. Ane nituwa mibulelela, ane kaswalaba kifalizo, na ane bulezi kulitemuho, ye neikataha. Nikipeto nikuzola pili mwapula zeo mwapula saninji konona ize haba ukangasi chabakuli sikulumele mwapula mazaziani miayenga atakafu muna nikulumela nivona muna yani nilumela kuli neli kwanu mamuko panomumi ninizo na fali nimo ya oke nile nenisoe kumutali mela nza akutaza na alimuna wasi hole na ana nimilamu wakuchungutela kwa mazoa hai nichuale ane nikalifela kubiza sata ni ata kumuna yani kimuluti omusu mina itali makameto ayema miazo lafani ukabasi holo na chualo mabona. Nika cholo yena, kwa naka fulise zwa kwani. Kambe, naka ba fela, mwabona. Kono fela, anizibikuli king. Nisepakuli, na asoli fela kutereza kwa sila. Kono kambe, ne mkaa ema, nekuta limela miluti yani. Mwona ligazani, mami futa. Kamoli nezi, nikulibuona, mwoli ezeza, mwabona, nilikaba cholo. Chwale, haniko nikufulisa. Mutu yaka migule ya kuli wako na kumifulisa. Kili hata. Minamu folile kale. Kono kikule mwaku bateni kwa Jesu Kristo. Chole haiba mareta. Namu zibile hapi. Kulinakaba nite akazo ya hai. Kakuli nalili nzwi. Leli kwa nahalile. Kikule aluko nikulu mela cholo busubo. Kulu mela cholo. Luli. Unanikweza cholo.
He has come. He's come. He's come in the form of the Holy Ghost. That's who he is. And you just pray.
Utile. Utile. Utile mamu futa wa moya oke nile. Yani kona yu aliena. Chole. Mulapele fela. Mwabona unakwanu kambe. Ninani mutu. Yana kaya mafa. Unakwanu kufaka ofinina. Fela ka. Kakula pela. Mwabona. Watu wanga atabala pela. Kimuwa halamu yao kau fela. Munani fela kulitali mela. Amuko nikula kuli. Kuli mzuali. Brana mbatilisha. Aniko nikweza cholo. Maana ya kukona hali ni haiba. Kuni lolela tolo. Mwabona. Mwakona kulola. Mina. Mulimu wakona. Mieza kuli. Muni lolele kwa tentolo. Mwalumela cholo. Kuna muko nikweza zeo. Kami nabangi. Amuko nikukulela chona kuli. Mzole Branham. Nika kulolela tolo chwale. Baati la muko nikweza cholo. Kamba mane haniko nikubona pono. Kaufela yaka mifatolo. Yoki ye na yako nakulieza. Kintu Yesu ananipono. Nibona muna enzi mo. Kwa mafelezo alipula. Yaka atazwa kikuwa pa malingongo. Haba wakalumela kapilu ya hai kaufela. Mulimu kamufolisa. Kakuwa pa malingongo. Kana walumela kuli ukaeza cholo sha. Wenea enzi fo. Muna wamu Mexican. Ya inezi kwa mafelezo wa muko loku walipula. Kikuli walumela nji. Kulukiresha. Kalibe ya nzi buka ufini wena, nyena ukatazo kikuwa pa malingongo hape. Kana ulumela kulimulimu, uka kufolisa kalibe, kana si utuwa la umu, umutuna hulunji, nilirae la kulibatu haba utwi. Ukalumela, kulukile, uchuwa nge kakalibe umu mwi, wamu Mexican ya nzi buka ufini yena, ukatazo kibuta ata mwamba, kana olumera kuli mulimu kafo samba ya haukalibe wa muhezi ani bonali selilani ali afafasi wo kutalsa kuli weza halile ehe kona chwalo limu monye ile nikilani liso likupikuluha sani kiso naruli kifo hako na kufumana tumelo mwabona likazenga ata nasika alieza wake nisa kusa olumera kwa bona.
She's scared, she should be.
Kioka libea inzifa, yaso likula pela wanafa. Wasaba, walukira kusaba.
I don't know you.
Unani bwino kwa kansa, ye masululi. Ani kuzibi, kono mulimu wakuziba. Kana walumela kuli mulimu wako na kunigulela za kansa ye, kamba ntu engwi, nichalime. Kunani wabanga ata hulu, wawaso likula pela. Mwabona, kono wani bulela cholo, amuluta lime. Chwale, eni, wena hauzwi, kwanu leha kila pala hao uzo kwasiba kasisi uzo kuli Pola View California yokiniti kana walmena kuli mulimu wako na kunigulela yo uliye na waziba libizo la hao kiwe na musalabo Wintam yokiniti chole lumela mini kansa ikakusia hawa mwako na kulumela kona afila zeo mulimu ami kupakweza hawa mwako na kulumela kana haulumeli kapilu ya hao kaufila. Yomu mungu ikwane kule, kikuli ukalumela, muluti utile ni wakubiza. Usole wakubiza, kuzwa kwa lifu, ukena mavupilo. Kuzwa kwa butuku, kuya kwa wiketo. Kiyo muna ya inezi kwa mula wakwanu. Ya inamisizeto ya haifafasi, wala pela. Yenaruli, haita peleli kaza hae. Usole kula pela mtu yomu mungu, kimu sizana. Kimu wana hae wa musizana. Kana mwalumela sha, unanivuta hata wa mautu wa hao. Unanibu tata kwa lingwelela hao. Yeo kiniti. Hakuna tusu ya kulila. Yani kiena, babu kaufiniwena. Mwana hao masipatela. Jitwani. Kibu tuku wa maswafu. Walumela. Walumela. Muluti utile miwamu biza. Kana ukalumela. Kakubandeta he. Ukalumela. Michwale hamu potele busibo. Niwena. Halifele chwale.
Here's a little boy. Little
brown-faced boy. Kiyofa mushimani yomu nyani. Mushimani yomu nyani wasifate usesifu velu. Ukulabu tuku wambangashwa. Nikufipelwa. Kimushimani nyana wamu Mexican. Mushimani wamu Mexican ya nzifa. Hazwele li kwanu. Uzwele la kwa San Jose. Kana walumela mushimani. Mtoe mwivwanda tao vatile niwe na kwanu. Kivomukutazi. Yani kiniti. Kana ulumela kuli mulimu wako na kunigulela livizo la hao. Kana asika kweza kuli. Ulumele kakutia. Livizo la hao kiwe na Ruben. Chwale lumela. Mulimu kakufulisa. Muluti kutile miwa kubiza. Oh mweza livi. Oh mutu ya kula. Kikuli hauwani muluti ya iponaza mwa watu. Mwala wa lumeli. Kutile kutobiza wa nabahai. Baba lumela kutia kwa wiketo. Utile wabiza mweza alivi kwa kubaka. Ya wile membala wakeleke. Muluti utile ni wakubiza. Kana mwalumela anji. Kana mwalilumela kaze mutokile chwale. Haba mwalumela. Munamle mazo wami na muli. Na lumela kwa za kutoka kwaka. Kona kuli munamle chwale. Mimuli ya muhele. Muluti utile ni wamibiza. Miyo kaufela ulie na. Kaufela sikasoto kwile. Muluti utile ni wamibiza. Kiaswana. Mabani kachenu nikuya kuile. Musali yomu nyani yana akena. Mamule nengi. Miali abutahe. Mutobo na muna yani bulezi zene fosa alile. Mina hamu sika akena mamule nengi. Abutahe. Mutobo pera kacholo muluti utile. Miwa mibiza. Munanu le mazo amina. Nikumulumbeka. Mimuli. Mule na Jesu. Nimueza alivi. Niswalele. Nikutezi mamulaho. Aku nikutise mulena. Nitokwa mweoke nile. Nitaze. Na akula. Nifualise. Nisihole, hakunyeze hande, muluti utile, miwa kubiza. Amu nanu le mazo wami na chwale, mimumu femi lumbeko. Amen. Haku lufemu nembonyana fa, nika mulumba. Maziba, nika mulumba, waziba yeo njishwani. Kana mwalumela? Nika mulumba, nika mulumba, oh, mulumbe ngunyana Yeshwezi mweza alivi mumufe kanya kamukana minasi chava kakuli mali ahai ata pisize masila kaufela mwamulata twale amulati kumopelela hasali mwalimo himo ya oso likuza maya mwahalamu yao wazi bali pinuzamina wazi bazamina kamukana halu yopelenku yena kali pinuzamu na kaufela nika mulumba munamle mazwamina amweza chwalo ni twale amu mulumbe kefela kamulumba oh mulumbe ngunyana yeshwezi mweza alivi oh mumufe kanya kamu kanamina sichava kakulimali ahai ata pisize masila kaufela oh kalibe mina mwali pula za mawili aba mukalumela fela anyani kafu ni alwili keni hapi nisoli kulibelela ntwengwi nika mulumba nika mulumba oh mulumbe kunyana yeswezi mweza alivi mumufekanya kamukana amina sichava kakulimali ahai ata pisize masila kaufela twale hanza luo pela cholo hape musikulu he muswale umumu ikwalizo aluza luo pela luo pele kuli nika mulumba kifo chwale kaufela hamo chwale nika mulumba nika mulumba mulumbe ngunyana yeswezi mweza alivi mumufe kanya kamukana amina sichava kakulimali ahai ata pisize masila kaufela oh mweza alivi mulikani kana hauna kuta kwanu twale ta kwanu niumufe mirumbeko kamukana amina sichava kaufela amina sichava baba batakumuvulela kuli kimupulusi papila hai fo baba tenile havanze balumbeka kamoya kikuli hauna kuta kwanu niuyeme muli nivata kufapupaki kusugo nivata kumufamirumbeko nivata kutaha animusuwabeli nivata kulifasi nizibekuli na muamu hela kakupa mupulusi waka onafa hasaliteni hamutae hanzo liyo opela nika mulumba kana hamutahi ni ka mulumba oh mulumbe ngunyana yeswezi mweza alivi mumufe kanya kamukana amina sichava kakuli mali ahai ata pisize masila kaufela oh kona chwalo kalibe tahao na chwalo kimangi hapa yakata hafapila kreste akutaye kwanu kezeli yemafa mutu omumwi ya muvata kuli ave mupulusi wa hao onafa ya saswabi na ize haiba muni swabe la fapila batu nikame swabe la fapila ndate mane ni mangelo yake nile haiba amu muswabe lichwale ni mwa muvata kuli ave mupulusi wa mina hasa alike nimo mumuboni kikupeta la hande lona linzu kasibili liziba alize amu nanu he baba kenile abanzi balumbe kachwale kana amuna kunanu ha mulimu wakufu yole mungaka kiyo kalive wa mchembele yataha yataha kwa siemo saniti kikuli hauta ichwale nika amu yopele chwale nika lumba yoki niti nitangana ya sanana amu chayo na chwalo mulumbe kefela mulimu wakufu yole kalive chwalo kona makweziza mulimu wamifu yole banana yeshwezi mweza alivi mumufe kanya kamukana amina sichava kakulimali ahai ata pisize masila kaufela miva kujazi habanze baya kwa sichava sechwale kikuli akuna mutu yomu mwifela yataha ya kutezi mwamulaho kikuli wataha ulele kuli niswabela mpilo waka kiyo utenifa wani lumela kuli ni mutanga mulimu munanu ye mazo amina King Jesu Christ uten mwala luna kana hamutahi mumufekanya kikuli hamutahi mumufekanya sichava Bakuli mali ahai. Ata pisize masila. Mareta, kana wataha, kamba ukaitulela mwandu ni Maria, kikuli ukaitulela mwako pano ye mwimiuli. Oh, keleke ya Yesu, alilu melika mkwa oo, fo kereste hai ponaza, kana ukaitulela ni kula cholo. Kamba kikuli wata uzwele kwande, kihande nika kukulela, hanika, batili, kachenu, ye kiona hola, nifu, niku ye mifaka ufi, nge mwanamu sisa na wajairasi. Mutahe chwale, ya kutezu mamulaho, taha chwale, mweza livi, taha chwale, ye kiona nako, muluti utile, miwa mibiza, usole wa mibiza, muli, nikaziba chwani, usole kwe tusali nzulaka, hawa wiki tusali nzulaka, kukulela matuku, matata nizengu, kona kuli, amuzibikuli wabiza hape, baka isasibi, amuzwe, mutaye chwale, yei kona kubayo nakolo, ya maferezo, yei kona kubaniyo na fatengi, hangui fela, kune ni wabangata mahali mo, baba lukela kutaha, balikani, hani latikumi utusama swavi, kuli nimi vizaze kwanu, zewa alisika luka, hawa foku ngumwendi, muka, bafarisi vani, neba pula kuli, bapilisizo, kone basika piliswa, nimi namu na nantueswa na, mutaye chwale, mube baba ikonusisa, musike, musike mwa ikungela ferali chikakazo na, haiba kuna nipuka kanya, mamu na anuamina, musike mwa hakanyeha, mutaye chwale, chwale ye kiyona nako, chwale ni welu welu halisa kwa luhile, nimo ya oke nile, hausalitia imo, muluti utile, wana kukakanya kukunyani kwani, kona azali kakumigulelela, uso yu kukakanya, mutuele zeo, kifo mutaye chwale, muluti utile, niwa mibiza, yeo kiniti, muzole pilifela kutaha, muzole pilifela kutaha chwalo. Nika mulumba, nika mulumba, kana mutai mumufe mulumbe konji, mulumbe ngunyana, yeshwezi mweza livi, mumufe kanya, kamuka na amina sichava, kakulimali ahai, ata pisize masila, kaufela. Chwale kwa baiza livi, hawa soli kutaha, kutuwa ikungela yena, sichava chwale, asi mufemi umbeko, anza luyo pela chwale, mwaha alimazoho, amina, mwopele, iliku mulumba, chwale kaufela hamoho. Nika mulumba, nika mulumba, mulumbe ngunyana, yeshwezi mweza livi. Amu mfemi mbeko, minasi jaba mwaha limo, mulapele, mumu kupekule amiswalele, seo kona sakaeza, muluti utile, miwa kubiza, mulimu amifuyole.